fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Miarabantsika rehetra miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana izao. Dia toyntsika tsatrany a ny tantsoroka ho an'ny tanora moa zany, amin'ny hoe ahoana ny anampinandro tanora amin'ny hoe fahaizana mihan'ny antso. Ohatra moa no ndraisintsika teto a, raha mijery no misoratra masina isika dia ohatra anankiray amin'izay antso izay Abrahama ka isan'ny nanehony ny fanekenana izay antso izay ny hoe ny fialana aloha zany a. Avy eo any resantsika tamin'ny farany no hoe rehefa nanapa-kevitra izy a ny hisafidy zany izay famaliana ny antson'Andriamanitra izay a, dia nampanantena zavatra azy a Andriamanitra. Zany hoe valin'ny safidintsika zany dia misy fampanantenana ao. De eo amin'izay le hoe fampanantenana izay indrindra no aloha resahana misimisy kokoa mompera, satria indraindray ny olona rehefa hoe mihevitra fa mamaly antso anankiray a de miandro izay fampanantenana izay izy. Ka tsara raha zavaina hoe ahoana no mety ho endriky ny fampanantenana, na hoe inona no mety a ho valin'izay safidy izay?
Ny fampanantenan'Andriamanitra ho an'ny olona antsony amin'ny sehatra anankiray a andrahany azy a de lehibe lavitra noho io antso io ny fampanantenana. Lehibe lavitra no ny hiraka ataontsika ny raha izay teny ampiasaina hoe ny tambo no omen'Andriamanitra antsika, satria ity hiraka na misy antonao tiany anatina fotoana voafetra ary anatina toerana voafetra, zany hoe limite. Fa ny tambo no azonao ao loha le hoe diany ety an-tany, de maika ihany ko a fa ny ivelan'ny eto an-tany de mandrakizay. Raha izay zany nytsapantsika rehetrarehetra zay mahatsapatena fa manatanteraka antson'Andriamanitra de maimay fotsika manatanteraka azy. Ny fiainantsika amin'izao tontolo zao amin'ny fahaiza manao antsika, samy manana amin'ny fahaiza manao avy ny olombelona, misy gestionnaire, misy comptable, resaka totaliza zany a, misy amin'ny toerana misy atsika misy tambony ireny, fa mbola voaisa atsika ny tambony raisintsika isambolana na amina tapitra isa maro aza. Fa mevosa lavitra no ny hiraka ataontsika zay tena hitritrehako zay verintsika fa tambo no omen'Andriamanitra antsika, satria tsy ao anatin'ny fotoana fotsiny iny le andraisantsika tambony a fa hatramin'ny mandrakizay ihany koa. Ary ny zava-dehibe de zao hoe neny Abrahama zao le vakintsika eo amaly toko faharoambin'ny folo andinin'ny faharoa amin'ny Genèse de hoe atonga anao firenena lehibe aho sy tsodrano anao ary ampanandaza ny anaranao. I Abrahama moa ny anara zany de Abrahama. Fa natsoan'Andriamanitra izy Abrahama zay midika hoe rain'ny firenena maro, rain'ny firenena maro a i Abrahama. Nefa izy amin'le tany nisy azy tsy maintsy elana io a tsy nananjanaka ny izy na ray azy, nefa olona ray aman-dre be manamay izy anazy, olona menatra eo amason'ny fiarahamonina, fa nomen'Andriamanitra fampanantenana miavosa izy.
Eny te mompera teo hoe mivosa lavitra ny tampony omen'Andriamanitra tsika moa zany na maha olombelona tsika de matetika ny olona misalasala fa ihany koa le hoe miandrandra zavatra be hoe tehitretra zany hoe aka antoka e inona ny antoka. Tsara ihany azavaina zany hoe mety tsy iseho la izy, tsy eho ny ho la izy a, fa azavaina hoe misy de antoka ve zay izy hoe fampanantena avy amin'Andriamanitra zay.
Misy antoka mihitsy la izy, le antoka aloha atao amin'ny teny frantsay mihitsy le izy hoe misy garantie ary misy sécurité. Io mantsy ny olantsika olombelona kehitriny a mitady sécurité a mandrakariva. Marina fa miantso eto Andriamanitra, miantso an' Abrahama izy tahaka nyetsony an'ireo apôstôly. Rehefa miantso Andriamanitra mbola tsy misy mifepetra, tsisy condition zany, tsisy fepetra hoe zao ny ataonao zao ny sisa akoatran'le hoe fialana. Manoloana ny antson'Andriamanitra tsika mampanontany teny ahoana ny sécurité, ahoana ny garantie. Ohatra zao ihany amin'ny tontolo ny asa de rehefa irahany ianao de hoe inona aloha tonga de ifanarahana misy indemnité ve asa mbo ina ilazana le indemnité amin'ny teny malagasy, frais de déplacement ve, alaina sy aterina ve? Fa ity zao izy andeha, inona le garantia, inona le antoka omen'Andriamanitra mazava tsara ny Abraham io? Toko voalohany andiny fahatelo hoe ho tonga fanasoavana ianao, zareo tsara tsy mitsombona ho an'ny tena ny hiraka ny mission ampanaovan'Andriamanitra antsika fa indrindraindrindra mivelatra ho an'ny hafa. Eo amin'ny safidina tanora anankiray, anambady izy ve? Anao mopera izy ve? Ijanona ho tokantena mandrakizay izy ve? Reo safidy telo reo a de tsy ho azy irery reo, fa safidy a misokatra amin'ny besiny maro. Zaho zao nanao mopera a, tsy voatazoko za samyrery zany anao mopery zany fa za namasinina aza de efa ampianariny veka hoe anamasina nyvoaka an'Andriamanitra ianao. De efa io ohatrany amin'ny Abrahama io any ele izy e, toko faharoambe folo andiny fahatelo jenezy hoe ho tonga fanasoavana ianao. Zava-dehibe ne zany e hoe nanao mission a tsy ho an'ny tenako andraisako karama fa ny olona mihitsy ny velona no le asa nataoko iny, sanatria milaza tena fa ho an'ny piretra rehetrarehetra zany na atao ary hoe ivelatra kely amin'ny fanambadiana. Reo mpivady mivady reo any e de mampita ainy e, miantoka ny fitohizanaina zany hoe manohy ny asa fahariana Andriamanitra. Andriamanitra anarin'ny olona manohy ny asa fahariana Andriamanitra izy. Mety misy tranga tahaka an'ny Abrahama ity hoe tsy mahazo azy izy a fa tsy misy mahakivy zany fa matokisan'Andriamanitra. Zay zao de efa zava-dehibe zay fa matoa ianao niditra tamin'io a ampita ainy ianao ary afaka amiseho a amin'ny fomba maro samihafa izay. Ohatra ndray zao hoe de le anoka tena zany de ahoana? Mampisy dika ny fanokafanao tena ny fahitanao ny hafa ohatra hoe manambady, ary fanokana tenanao amin'Andriamanitra io a de mety efindrindraindrindra amin'ireo olona manodidina anao. Ny garanti zany de anao manaso olona de rehefa zay a de toizy ny Andriamanitra le resany amin'ny Abrahama hoe ho tonga fanasoavana ianao, ny manasoanao soavitro, ny manozina anao hozoniko, ary aminao no anasoavana ny firenena rehetra ambonin'ny tany.
Maromaro moa ny olomasina nyresa mopera teto hoe azotsika ilay tahaka tsy vitantsika ndroany daholo ny efa zany fa de toetsika rapitsy ny fandalinana. Misaotra mopera, misaotra anao mpianaraka taminay dia mandra-pitafa ao amin'ny fanantsika rahampitso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizi notsoana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.